Když se řekne středověk, většinou se nám vybaví adjektivu temný, krutý, pod pojmem středověk si představíme inkvizici, jak už jsem řekl, mučírny, ono prakticky není žádný středověký hrad, ve kterém by nebyla expozice mučírny jako tahák na turisty, nebo si možná představíme, že letos to bylo kulaté výročí postavu mistra Jana Husa, která se probírala ze všech možných stran, nebo si představíme nějakou módu dámy, jak se oblíkaly princezny a podobně. Ale jak vypadalo vzdělání? Možná, že všeobecně si řekneme, že se vzděláním, s výchovou ve středověku to bylo velice, velice špatné. Jistě, král, princezna, rytíři, mniši, řeholníci, faráři, řekneme, ty nijak být vzdělaní museli. Ale co ti prostí, ti, kteří prakticky neznamenali nic z pohledu tehdejší společnosti. Nevolníci, nějací prostí námezní dělníci, kteří pracovali třeba na stavbách, hradeb a podobně, neměli vůbec žádné vzdělání? To je otázka, no, to je soubor otázek, na které se pokusíme odpovědět právě dnes. Začněme tedy od těch, které si možná představíme na prvém místě, od rytířů. Co to znamená rytířská výchova? Protože když se řekne středověk a výchova, tak se nám musí vybavit pojem, tedy jak byli rytíři vzdělávání, vychovávání. Když se řekne rytíř, představíme si tedy jezdce na koni, který vlastně vykonává ozbrojenou službu nějakou. Je prostě profesionálním vojákem, na žoldnéřem bychom řekli, ale který má i do určité míry středověku samostatnost. Rytířská výchova. Rytíř byl někdo, kdo byl považován, a taky sám se považoval za někoho jiného, lepšího, vyššího, než ti ostatní, kteří jsou pod ním. To znamená, že musel mít nějaké dovednosti, které ostatní neměli. A tak se hovoří o takzvaném semeru rytířských cností nebo výše dovedností. Samozřejmě, že v prvé řadě to musela být jízda na koni. Pak to byla střelba z luku, uše, nejdříve zápas, pak šerm, lov, prosím, na středověk neuvěřitelné, ale to tam, plavání. A pak tam bylo něco z té kultury. Hra v šachy například, veršotepectví, zpěv, hra na loutnu a podobné věci. Protože ono, když se řekne rytíř, tak si představíme možná dvorného rytíře, nějakého minnesingera, který objíždí dvory šlechtických velmožů celé Evropy, koří se krásným dámám, no tak vždycky upustí hezky vyšívaný kapesníček a podobně, také o jeho ochoten pro dámu svého srdce padnout v turnaji nebo zemřít ve válce a jako štít nebo poselit znamení právě do toho boje, někdy ten kapesníček si dávali třeba na rameno a podobně. No, aby se zalíbili svým dámám, tak také museli umět skládat nějaké verše, čili museli alespoň držku umět číst a psát, i když to zase tak běžné pravidlo nebylo. Ono, tehdy lidé měli dobrého pamatováka, takže u mnohých lidí stačilo chytat vědomosti takzvané z naslouchání. Mimochodem, takový král Václav II. Český, který platil za velké vzdělance, zakladatel například Zbraslavského kláštera, zakladatel, mimochodem je první vysoké školy, to by spíš bych řekl božky, vyšší odborné školy na území Čech, že chtěl prosadit univerzitu, to se mu nepodařilo, tak prosadil vyšší právnickou školu, která byla na Vyšehradě a kde se prostě cvičili notáři, jako ve svém budoucím povolání. Čili bychom řekli, že to byl muž nesmírně vzdělaný, ovládal latinu, mnohé další řeči, a když diktoval dopisy, tak se současníky udivoval velkým všeobecným přehledem. Diktoval dopis, jsem písaři a třeba mu tam možná teď použil nějaký citát z antického autora, citát z Bible a podobně. Přitom on neuměl číst a psát. A to všechno měl s naslouchání. A jak ty vědomosti získával, pak když už teda v pozdějším věku založil ten Zbraslavský klášter, tak tam velice rád často jezdil. A mnichům přikázal vždycky, když večer, hostina, tak tam nehráli hrcáby nebo něco podobného, ale prostě u toho papání přikázal mnichům, že mají mezi sebou debatovat na nějaké učené téma. No, takže prosím, jednou se řešila křesťanská filozofie, jindy se řešilo něco jak z dějin a podobně. A on prostě všechno tomuto, stačilo mu to jednou slyšet, tak si to vlastně ukládal do paměti a dokázal to kdykoliv použít. Ale chudá, možná řeknete, že to byla taková mimořádná osobnost. Ono zase, když někdo má tyto mimořádné dary, tak on je lidově řečeno ťáplý trochu v jiném směru. Takže byl to člověk, který nesnášel zvuky speciální. Například nesnášel mňoukání koček. Takže všude tam přišel, tak předtím, než jako panovník někam přišel, musel vyvraždit kočky. Protože jako, kdyby náhodou zamňoukala kočka, tak jako panovníka popadl děs. A ještě, co bylo horší, nesnášel zvuk hromu. Takže se o něm říká, že kdykoliv někam cestoval, tak vezli s ním téměř zvukotěsnou bedbu, která byla doložena ostatky svatých, a kdykoliv náhodou po cestě někde zahřímalo, nebo tak hodem rychle tam se zabednil a čekal, až to přejde, na hradě bylo vždycky dobré slepení, tam jako tyto zvuky nebyly. Ale zase vítelno se říká, že to je dědičná chodba, kterou zdědil po dědičkovi přes koleno, ten zase nesnášel zvuky zvonu. To prostě mu to přímo drásalo nervy, když slyšel zvonit zvony, tak člověk tam přijel, ne naopak, aby ho vítali, zvonění zvonilo tak působit hrobové ticho. Zvony museli utichnout, jo, protože to pan nesnášel. Na druhou stranu dokázal opravdu z pouhého naslouchání dokázal získat velké vědomosti, že na první pohled bychom řekli, že polyglot je vzdělaný ze všech možných oborech, takového panovníka snad nikdy nebylo. A on skutečně byl vzdělán, protože to, co se učil, si nejenom pamatoval, ale dokázal to kombinovat a používat. Jo, že vlastně získal vzdělání jenom z naslouchání. A v té době to vlastně bylo velice časté předávání vědomostí. Pokud by byli ti nejchudší, jak jsem o tom zmínil, tak ti se učili také z naslouchání, tomu sloužili co? Kde získal ten nejchudší člověk, nejprostší člověk, alespoň jakýsi kulturně náboženský přehled? V kostele, jo? Aspoň na těch bohoslužbách, jo? Když tam přišel, nebo při tom kázání, jo? Takže tamhle jsem slyšel něco, co mu zůstalo v hlavě, a měl před sebou obrazy. Víte, středověk.
Nebylo to náhodou jako latinský, takže z toho nějaký děrobí.
Pozor, to je vlastní text mše, jo, z toho nic neměl. Ale to kázání, ta promluva, ta byla vždycky samozřejmě v mateřském jazyce. Bylo zvykem, pak samozřejmě pro středověké studenty, tak bylo zvykem, že třeba univerzitní mistři kázali samozřejmě latinsky, protože to byla řeč, která spojovala všechny studenty, tak například takový pověstný Konrad z Waldhausenu, který byl povolán Karlem IV. Jako taký reformní duchovní, který měl kárat všechny ty nepravosti a podobně, tak je o něm známý, že kázal na Stanovnickém náměstí, protože do kostela si už bylo takový náhle, že do kostela se mu nikdo nevešel, a kázal latinsky pro studenty. Jo? Německy pro patriciát, městský a latinsky pro studenty. Jo, ale samozřejmě pro obyčejný lid jako promluva byla vždycky v mateřštině. Jo, aby se tak probíhají i katecheze, že kromě takového běžného kázání, ty musíš dělat tohle, tak probíhalo poučování o pravdách víry, jo, a tak dá to, ty katecheze se dělaly samozřejmě srozumitelné řeči. To se už dostáváme, víte, děkuji za tu otázku, dostáváme třeba k problematice, to taky souvisí s vlastně to přelom starověku, středověku, počátky středověku u nás, dostáváme se k problematice Velkomoravské říše a vlastně Cyrila a Metodie, kteří k nám přichází. A vlastně se říká, že Rostislav, Cyrila a Metodie k nám povolali, byli povoláni proto, že předtím tu byli misionáři, kteří mluvili k lidu nesrozumitelnou řečí. A teď zase, on je to protimluv. Jak může být někdo misionář, když přijde mezi lidi a mluví na ně tak, aby nerozuměli? A vlastně jedná se o to, na co jste se zeptal. Jo? Čili samozřejmě Slované, kteří byli usedlí na tomto území, s latinou nikdy nepřišli do styku. Pro ně to byla absolutně cizí řeč. Čili liturgie, vlastní liturgie, ten výkon bohoslužeb pro ně byl nesrozumitelný. Ale už synoda na Dunaji z roku 796, kde se právě hovořilo o tom, jak duchovenstvo má působit v této oblasti Panonii, a to znamená i na sever území dnešního Slovenska, Morava a dolů směrně jako na Balkán, tak tam bylo ustanoveno, že se nesmí nikdy vyskytnout kněz, který právě tu katechizi, to poučování, tam se to rozebírá, vyznání víry a tak dále, nepředkládal lidem v tom jazyce, ve kterém se narodili. Doslova se tam říká, aby bylo jasné, co mají ti lidé věřit, čeho se odříkají a podobně. Jo. Čili tady jde o to, u toho Cyrila to je, že sice oni přichází, také poučují lidu s rozumitelným jazykem, pro který ustanoví písmo, ale navíc jako takovou tu nadstavbu mají liturgii přeloženou do toho slovanského jazyka. A to vlastně poučování, ta katecheze byla prováděna vždy tedy jazykem srozumitelným. Dobře, takže vrátíme se, prosím, to jsme zase trošku odběhli, vrátíme se tedy zpět k těm chudým. I ti mají tedy možnost, je nejprostší, přibližně nějaké formace plus dělání. Pokud byl někdo nadaný, aby jsme si řekli, byl někdo nadaný a byl z těch nejchudších poměrů, tak i takhle sice mizivou šanci, ale měl právě přes církev získat vzdělání. Když se ho vybídnul nějaký pan farář plebán na tom místě, mohl ho podporovat, poslat na nějakou místní školu, by moci to samozřejmě na pozemkové vrchnosti, aby to dovolila, a na daného chlapce pak poslali se studovat, takže někdo, kdo byl prostého původu, nevolnického původu, se mohl vyšvihnout jaksi i do nejvyšších struktur. Stejně tak byla trochu druhá cesta, tady přes tu jiřskou výchovu, že mohli ten nevolník, pokud to byl zdatný chlap a uměl jezdit aspoň trochu na koni, tak mnozí králové potřebovali zbrojnoše, potřebovali vojsko a tady měl člověk možnost taky udělat kariéru, vycvičil se, byl jezdcem, ne rytířem, ale jezdcem, a pokud se nějak statečností vyznamenal, byl slušný, tak byl povýšen do šlechtického stavu a stal se rytířem. Jo, čili nemuselo to být rodové, ale mohl se opravdu svými zkušenostmi, odvahou, statečností tak blízkou, že dokonce byl povýšen i do rytířského stavu. Což na počátku středověku máme velice mnoho případů a většinou o nějakém takovémto statečné události, o statečném činu z minulosti toho rodu vypráví třeba i rodový znak. Třeba Pernštejni mají ve znaku Zubra a váže se k tomu příběh, že vlastně jakýsi sválnatý chlapík popadl Zubra, který tam zničil krajinu, skrz ty nozdry mu protáhl houžev, což bylo vlastně nějaké zkroucené vrbové, takhle, a tím ho jako na kruhu odtáhl pryč, jo, čili za to si získal potom jako na tuto statečnost a podobně si získal vlastně šlechty, vlastně povýšení do šlechtického stavu, že byl svobodný a povýšení do šlechtického stavu. Mimochodem ve středověku, kdybyste byli dobří žáci, a dobře jste studovali, tak doktorský diplom rovná se šlechtickému diplomu. Takže kdybyste dosáhli doktorátu, tak se to je automaticky postavený na roveň šlechtě ve středověku. Tak, ale prosím, vraťme se tedy k těm rytířům. Nějak to muselo být časově rozděleno. V 7 let, přibližně plus minus samozřejmě, tak probíhala výchova doma. Chlapců. Někdy se prováděly takzvané postřižiny. Tu první část výchovy, tak ta probíhala, většinou to byla péče matky, ženy. Ten chlapec patřil i do okruhu žen, byl vychováván společně se svojí sestrou, dalšími sourozenci. A na znamení toho, že už roku povinnost, tak oni tehdy jako těm malým dětem se nenechávali stříhat vlasy, nechali je dlouhý a pak, když dospěli do určitého věku, tak jim slavnostně ty vlasy ustřihli a to bylo znamení, že už teda maminka se o tebe přestane starat, už se přestaneš držet maminčiny stupně, fuj, a teď tě budou vychovávat chlapy, bude se mě někdo, už nějaký kaplan na to zapomeň, jako jo, ale teď se budeš učit prát, bojovat, a zařadíme tě do té vojenské družiny. Případ máme třeba, můžu uvést dvě osobnosti od nás, průběh postřižin třeba u svatého Václava, českého knížete, u kterého taky přibližně kolem těch věku 7 let se píše, že byl povolán, takže když byl z knížecího rodu, tak biskup Nota, který mu ustřihl kadeře. Něco podobného máme pak třeba i v životě Vojtěcha, který také jako asi 7letý byl, a tam se právě říká, buď už vyřmován, nebo taky to byl obřad postřižin na Libici přibližně ve věku 7 let. Jinak postřižiny, to převedení z toho věku, kdy vychovávali chlapce ženy, do toho věku, kdy chlapec začíná být mužským, tak to byl vlastně původně pohanský obřad, čili předkřesťanský, kterému pak křesťanské náboženství dalo nějaký takový zbožný nátěr, no a pak postupem času to bylo vytlačeno, aspoň na západě to bylo vytlačeno obřadem vyřmování, což vlastně také, když se někdy říká, že co je to vyřmování, také se říká, že to obřad křesťanské dospělosti. Jo, čili vlastně už přestáváš být jako tím dítětem v tom věku a stáváš se tím dospělým. No, od 7 let, pak přibližně, zase plus minus, když někdo pocházel z takového toho střední šlechtické vrstvy, tak je poslán na službu někam, aby získal nějaké, dalo by si, zkušenosti jiné, než jenom z toho nejužšího kruhu na tom rodinném hradě. Čili jde nějaké budušetra panského rodu, tak jde přímo na královský dvůr, kde vykonává funkci pážete, pak se stane panošem, zbrojnošem, jo, a takhle postupuje. Když to byl hodně drobný šlechtic, tak zase vyhledával tuto místo v družině nějakého nějaký drobný zeman, třeba by tuto svého dítě poslat do Žumberku, jo, k nějakému panskému rodu. Je zajímavé, a to je případ z života Žižky, že když byl někdo sirotek, a to už ale prostě taky ten vrcholný středověk, a to na našem panovnickém dvoře to tak bylo ustanoveno, a pocházel z šlechtického rodu a neměl nikoho, kdo by se o něj postaral, byl to kluk, který, tak tohoto sirotka vychovávali na útraty královského dvora. Byl vychováván právě od malička, na královském dvoře, prošel si vlastně do toho věku, kdy byl panošem, a pak někdy těch 14, 15, už byl považován za dospělého, už byl poslán Bohu na ten svůj rodinný statek, a mezi, pokud mohl nedostat, poručníci. No, protože samozřejmě, když tedy do šlechtického rodu, tak mu tedy král nebo nějaký zemský správce nebo kdo určil takzvané poručníky, kteří se měli starat o ten jeho statek. No, dost často se stávalo, že ho vytunelovali, teda docela brutálně. No, na tohle to například doplatil, když bych si dovolil odpočit, Petr Vox Rožuberka, který si vzal Kateřinu z Lunanic, která byla chudák sirotek a o které navenek se zdálo, že teda jako vyžení s ní obrovské majetky, ale všechno bylo šíleně zadlužené a vytulenované právě poručníky té Kateřiny. Ale řekl si, že Petr Vox byl takový grant, že to své manželce nikdy nevyčítal, že jí měl skutečně rád. No. Čili, když je jako páže, učí se čemu? Chování, bornému, správnému stolování, zpěvu, hudbě. Samozřejmě je tam také kaplan, který učí číst, psát, toho dotyčného recitovat žalmy a tak dále. Doprovází pána na lovu, na cestách, čili tím se učí i jazyky. Jo, čili jakmile vlastně už je někdo jako páže a když bude ve službě královského dvora nebo nějakého arcibiskupa nebo nějakého vyznačeného šlechtice, tak to páže prostě doprovází svého pána na cestách. Ti často cestovali v diplomatických službách, na vojenských taženích a podobně. No a samozřejmě tím získávali také své zkušenosti, znalosti, učili se cizí jazyky. To je úplně nejlepší, hodit prostě do cizího prostředí a tam se to naučíš. Jo? Tak. No, ve 14. se z nich pak stávali zbrojnoši, to jim byl předán slavnostně meč, prodělávali pak taky oficiální vojenský výcvik. No a pak, když už se zadařilo, tak kolem 18, 20, 21 let byli pasováni na rytíře, většinou, jak už jsem říkal, za nějaký hrdinský čin. Zatím jsme mluvili o chlapcích. No jo, ale přece jenom středověká společnost, ta vysoce urozená, se také skládala nejenom z mužů, ale také se skládala i z žen, z dívek. A jak byly vzdělávány oni? Tak samozřejmě ten začátek je stejný, jak jsme říkali. Do toho věku přibližně těch 7 let, 6 let, možná někdy i dřív, protože sňatková politika někdy předurčovala už téměř děti v kolébce k nějakému zasnoubení s někým jiným, tak nejdříve byly dívky vychovávány doma, v rodině. Takže vychovávali rodiče, prarodiče, kaplan, kdo mohl. Poté, ale už záleželo na tom, kam ta dívka bude určena. Většinou, pokud to tedy byl panovnický rod, tak byla posílána na dvůr svého potenciálního ženicha. Jednak, aby se naučila tam řeč, a také, aby se naučila tam mravům, dvorským zvykům a podobně. No, samozřejmě někdy se stávalo, že byly takto dívky vychovávány, tyto dívky byly vychovávány v takzvaných lepších vozovkách, prosím, klášterech, například takové vzdělávací centrum pro šlechtické dívky v království českém bylo v benediktinském klášteře, klášteře benediktinek na Pražském hradě u svatého Jiří. Dnes tam máte svatojiřský klášter, tak zde bylo vzděláváno velké množství dívek. To byla taková vyšší dívčí. Jo? No, samozřejmě to, co jsme, jak už jsme říkali, platilo pro třeba šlechtu, vyšší šlechtu, platilo i pro panovnickou rodinu. Ovšem je třeba brát ohled na zájmy rodu. Prakticky, tak jako u těch dívek z té střední vrstvy, ale i u těch chlapců, nemohli si nikdy o téměř nikdy vzít, jako koho měli rádi. To neexistovalo. Museli si vzít toho, koho jim určili rodiče, koho určili smlouvy, politika, zájmy a tak dále. No, byly to sňatky z rozumu, říká se, že ty jsou nejpevnější. No, takže tomu bylo všechno podřízeno a tím tomu bylo podřízeno i získávání zkušeností a vzdělání. O Václavu II. Jsme mluvili a Karla IV. Jsem si nechal nakonec, protože bude příští rok takové hezké 70leté výročí, tak bych mu chtěl věnovat a na jeho postavě dokumentovat tu problematiku středověkého vzdělávání a vzdělovanosti podrobně. Takže ještě bych zmínil Anežku Přemyslovnu. Na ní se dá dobře dokumentovat neblahé osudy, to, jak se s ní zahrávala prostě ta sňatková politika a jak se to odráželo i na jejím vzdělání. Když byla ještě téměř nemluvně, nebo sotva odrostlé nemluvně, protože se tak dělala možná první krůčky, tak byla zasloubena do Polska. Aby získala znalosti z polštiny a podobně, tak byla dána do kláštera ve Slezsku, ve Slezské Třebnici. Tam byla vychovávána několik let, čili vstávala, jako nasákla prostě tu řeč tamní a tak dále, ty mravy, kulturu, zvyky. Já byla tam jenom do té doby, než její snoubenec zemřel. Pak už byl její pobyt, tam je zvláště absolutně zbytečný. Takže co s ní? Takže jeho Homerika tedy vzali z Třebnice a poslali, nebo prozatím, co s ní už byla v jednom klášteře, tak to je takové neutrální, tak ji dáme do kláštera pro psané, kde byla také vychovávána, jenomže, jak se doneslo rodičům, začala jevit neblahé sklony k řeholnímu způsobu života. Což jako se jim nezdálo, že by Ceruška měla být dětiškou, to tedy opravdu ne, tak ho nevykle vyhledávali dalšího ženicha a nabídl se tady ženich, nebo přišel ženich opravdu jedinečný, nejdřív to byl císař, sám římský císař, pak se přemýšlel chvíli o jeho synovi, pak předali na syna, že si vezme jeho syna, no a kde vychovával? Tak Babenberkové z Vídně se nabídli, že budou Anešku vychovávat, a tak Anežka putovala na dvůr vévodů rakouských do Vídně, Babenberků. No, jenomže Babenberkové měli také svoji dceru. A tak vidíme na oko se před králem Přemyslem tvářili, jak jsou rádi, že samozřejmě rádi pomůžou, jeho dceru budou vychovávat a tak dále. Tak ale všichni, kde mohli, tak jakoby držku odstrkovali, respektive nebránili v tom zbožném způsobu života a svoji dceru popichovali, aby se chytila, zdobila, jako před budoucím říjským králem, se natřásala a tak dále. Takže nakonec syn císaře zasnoubený sám drze zrušil. Přemysl takhle druhý se naštval a měla to řešit dokonce válka. Bylo vypraveno válečné tažení, samozřejmě nemohl potrestat císařova syna, takže chtěl potrestat zrádné Babenberky a bylo válečné tažení do Vídně. No, nakonec z něho sešlo, protože se sešlo málo vojáků, protože se zrovna pořádala křížová výprava. No, a mezi tím taky trochu král vychladnul. No, co s milou dceruškou? Tak samozřejmě nabízely se další partie, královské dokonce z Anglie. No, mezi tím tatínek zemřel, nastoupil bratr, ale i ten pokračoval v té politice sňatkové. No, a dokonce zase se objevil znova císař, že by si mohl milou Anežku tedy vzít. Víte, věkové rozdíly v tehdejší době nehrály žádnou roli. Třeba z života Karla IV. Víme, že plánoval pro svého sotva narozeného syna snoubenku, A když jeho syn zemřel, tak si vzal on. Dneska bychom řekli, že to byl pedofil, protože v hodně pozdním věku, mnoha desítek let na křížku, si vzal nějakou 12-letou dívenku za manželku. Jo? Ale prosím, ve středověku to zase nebyl žádný problém, když se to bralo tak nějak trošku jinak. No. Čili Aneška Předyslovna je tedy nabízena prakticky jako to zboží, jako v obchodu. Královská princezna, ale to vlastně nechutné zboží, se kterým se čestuje. No, tak ale už to přestalo bavit. Světa nejdřív táta, pak brácha, bouchla pěstí do stolu a řekla a ne, a dost. Takže už by byla ale jediná možnost. Opravdu jí do toho kláštera natrvalo. No, takže založila s Konstancí Uherskou, založila klášter na Františku, kam taky vstoupila a kde se stala představenou kláštera. Dochovaly se z té doby, dokonce i dopisy, které si vyměňovala se svatou Klárou. Klára z Assisi a Aneška Přemyslovna. Ten duch chudoby, ono to souvisí tak trochu s tím duchem rytířství, nebo duchem toho středověkého odhmotnění, jo? Prostě ideál, sklonut pro nějaký ideál, obětovat se úplně pro ideál, jako prostě rytíř padneš v boji a jde samotný sám jde do boje nebo z vrstvou svých věrných do boje proti stonásobné přesile a považuje to jako za co nejčestnější způsob smrti padnout prostě jako rytíř. Tak samozřejmě ta žena, ta dívka, jako obětovat se Bohu, nejvyššímu rytíři, nejvyššímu pánu, třeba ve službě bližním a podobně, to také byl takový ten duch toho středověkého rytířství, si ne něco dělat polovičatě, ale když už se pro něco zapálím, tak pořádně. No a samozřejmě, že ten vlášter na Františku pak, víte, poskytoval také služby nejenom vzdělání, břehovým sestrám, které tam byly a podobně, ale spíš jako poskytovali, hlavně bych se řekl, sociální služby. Byl tam špitál a podobně. Také u Anešky Přemyslovny nacházíme i založení mužského řádu rytířů křižovníků s červenou hvězdou a tak dále. Čili vidíme, že ten příběh té dívky, která byla vychovávána, dostávala vzdělání na mnoha panovnických dvorech, na mnoha místech, tak vlastně ji i uspůsobil k tomu, že se mohla stát jako žena zakladatelkou mužského rytířského řádu a vybudovat vlastně de facto po vzoru svatého Františka a Kláry i v Čechách řád, který se zasloužil o světlo charity, vlastně byla průkopnicí křesťanské charity v Čechách, čili zapsala se do dějin. No, než zlikvidovali 50-korunové bankovky, tak byla i na 50-korunové bankovce. Tak dlouho, když se přestali používat. Čili dokazuje, že její život měl velký význam, že se zapsala do života církve i společnosti a k tomu přispělo třeba i ta výchova, to vzdělání, které měla na různých dvorech. No, ale kromě tedy už jsme to nakousli, kromě klášterů máme zde také, teda kromě toho vychovávání v té rodině, máme zde kláštery. U kláštera jsou zakládány klášterní školy. Klášter poskytuje vzdělání nejenom sám pro sebe, pro potřeby řádu, pro potřeby dorostu, ale i pro okolí. A v těch klášterních školách se pěstuje takzvané sedmero svobodných umění. Trivium, základní, gramatika, rétorika a dialektika. A na to navazoval jakýsi druhý stupeň, kvadrivium, aritmetika, geometrie, astronomie a hudba, muzika. Nesmí ale zapomínat, že kromě tohoto sedmera svobodných umění, pak byli vzděláváni lidi i v řemeslech. Mohli bychom to říct, že to byl takový učňák. Učili vlastně, vychovávali ty poddané, nebo ti, kteří patřili k tomu klášteru, řemeslech, zemědělství a podobně. A kláštery měli jednu velkou výhodu. měli velký styk, výměny, dalo by se říci kulturní styk s jinými kláštery a tak například zkušenosti, jak co se dělá, jak se staví rybníky třeba, nebo jaké ovoce se pěstuje a podobně, tak to se z jedné krajiny přenášelo do druhé. Například takový cisterciáci, když byla generální kapitula v Sito, tak tam vždycky šly představení jednotlivých klášterů z celé Evropy, tak na té kapitule se nejenom modlili a řešili organizační věci, ale právě docházelo k té výměně. Takhle se i k nám dostaly nějaké rostliny, třeba tak dále. No. Zde máme například, jsem použil jeden obrázek, který právě ukazuje klášterní zaměstnance, kteří opěstovávají vinou révu a vlastně se učí, dalo by se říct, odbornému řemeslu vinohradnictví, od toho zasazování té vinné révy, od toho vlastně, jak se ta vinná réva opečovává, jak se musí ořezávat a podobně. Stejně tak, ale ty kláštery takhle učili v těch klášterních školách, třeba i medicíně, učili znalost bylinka jako jo, a podobně, léčitelství. Kromě klášterních škol, pak byly také, protože když začaly zrůst a vznikat města, tak jako centra vzdělanosti byly i městské školy. Ty vznikly, vlastně byly iniciovány ty městské školy prakticky pro potřeby městského obyvatelstva a to vlastně pro potřeby řemeslníků, patriciátů, obchodu a podobně. Byly zase ty městské školy rozděleny na dva stupně, nižší, kde se studovala 2 až 3 roky, kde se tedy naučili číst, psát, základním počtům a podobně. A pak byla škola vyšší, kde se vyučovalo, ale ne celému semeru svobodných umění, fuj, tady mám překlepy, ale jenom něco, a proto se nazývali jako partikulární školy, že totiž měli jakýsi výběr, část jo, z toho semera svobodných umění, proto partikulární školy. Nejznámější tyto školy, například tady v okolí byla skvělá latinská partikulární škola, třeba v Prachaticích, kde se vypráví, že vlastně základní vzdělání mohl na této škole získat mistr Janus. No, a pak jsou to univerzity. Samozřejmě nejvyšší stupeň. První univerzity vznikají v Itálii. Jmenována třeba Bologna, Neapol, v Anglii, znám Oxford, Cambridge, ve Francii Sorbona, Salamanca ve Španělsku, ve Francii pro vás bych jmenoval speciální lékařskou univerzitu v Montpellier a další. Ve střední Evropě byla první univerzitou, jak si pak podrobněji zmíníme, Univerzita Pražská, později Karlova univerzita, založená roku 1348, pak přibyly k tomu univerzity ve Vídni, Krakově, Lipsku. Univerzitní studium bylo už velice náročné. Obvykle tvořil univerzitu soubor 4 fakult. Fakulta filozofická, neboli tak, se říkal artistická, na základě semena svobodných umění, teologická, právnická a lékařská. Mnohdy právě ta artistická fakulta měla jakousi formu jakési přípravky, že vlastně, když se absolvovalo trivium, tak gramatika, retorika a dialektika, dostal člověk titul bakaláře svobodných umění a pak absolvoval quadrivium, aritmetiku, geometrii, astronomii, muziku a stal se mistrem svobodných umění a pak teprve mohl pokračovat třeba ve studiu teologie, práv, medicíny a podobně. Vrátil bych se ale trochu zase zpět, respektive to jsme si jenom ukázali ty různé druhy vzdělávání ve středověku. A teď bych chtěl připomenout té druhé části této hodiny, bych chtěl připomenout několik takových světlých bodů. První v tom evropském kontextu je období renesance, nazývané jako karolínská renesance. To proto, že to spjato s postavou velkého panovníka Karla Velikého. Prosím, já nikdy nebazíru na letopočtech, ale tak pro snadné zapamatování Vánoce rok 800. Jo, to byste si mohli pamatovat, že na Vánoce roku 800 tento muž, Karel, zvaný později Veliký, byl korunován na římského císaře. Jo, čili ten, abyste věděli, kam, vždycky, když se to něco řekne, kam to zasadit. No, právě historici většinou tohoto panovníka hodnotí kladně. A hodnotí kladně z toho důvodu, že Evropa byla rozdělena dlouhým obdobím válek. Rozvratu přímo. A vlastně Karel teprve až dokázal sjednotit ty nové národy, které přišly při tom stěhování národů na to území Evropy s těmi původními římskými národy a dokázal je sjednotit a vytvořit jednu říši. A k tomu vlastně nesloužilo jenom tomu vytvoření té jednotné říše, nesloužilo jenom vojsko, nesloužila jenom administrativa, ale aby administrativa mohla fungovat, tak potřebovala i nějaké kulturní zázemí. A tak vlastně k tomu vlastně sloužilo i to, že došlo k obnovení antické kultury a vzdělanosti, alespoň nakolik jim síly stačily. Jenom tadyhle na tomto slidíku základní přehled. Karel Veliký pochází z dynastie Karlovců, ta nahradila rod Merovejců, což byl rod franských králů, prvého francouzského krále Chlodovíka křesťanského. Karlovci nesou jméno vlastně po majordomovi franské říše Karlu Martelovi, který úspěšně bojoval s Araby a vlastně v bitvě u Poitie vlastně na Pyrenejích, vlastně na už oni překročili Pyreneje, tak vlastně zastavil nápor islámu a Arabů do Evropy vlastně na hranici Pyrenejí a vrátili aspoň trošku za ty Pyreneje. Proto je také oslavován, možná, že ho budete spíš toto jméno znát asi podle francouzského koňaku. Jinak je to kladivo. Ke svému císařskému dvoru, když se tedy vrátíme ke Karlu Velikému, tak Karel Veliký to udělal tak, že povolal někdy za pomoci násilí a vydírání, někdy předvácení, téměř všechny učené muže, které našel v Evropě. A z nich vytvořil takzvanou dvorskou, nebo také v jiné literatuře nazývanou jako palatinskou školu. Kdybych chtěl jmenovat nejznámější, tak to byl třeba mnich z anglosaský Alpin z Yorku, historik, kronikář Anhardus, ten pak podle vzoru Suetonia Tacita sepsal taky oslavný posmrtný spis na život Karla Velikého. No, můžeme říci, že co souvisí se vzdělaností. Karel Veliký podporoval v prvé řadě opisování starých děl, dalo by se říci, že vznikly něco jako písařské dílny, což bylo i v těch klášterech, kde většinou se opisovalo tím způsobem, že tam bylo 10, 12 skupinka písařů, mnichů, a jeden mnich jim předčítal. A oni podle diktátu psali. Mimochodem, tím si ten klášter taky vydělával. A nebo tím vlastně získal nějaké rukopisy na směnu, které pak vyměnil za jiné rukopisy. Tak vlastně fungovala ta výměna té vzdělanosti. Prosím, ve středověku, ve kterém jsme, tak rukopis, středověký rukopis, měl hodnotu celé vesnice, včetně podaných. Uvědom si, protože teda taky krásný foliant, středověký, byl teda velice, velice drahý. A že to také samozřejmě netrvalo to nebyl žádný offsetový tisk nebo a tak dále, ale to trvalo několik let, než prostě vznikl nějaký hezký kodex, protože to byla i specializovaná výroba, kde někteří prostě podle toho diktátu psali. Úplně první byli, kteří připravili materiál na psaní, což byl pergamen, vydělaná kůže speciální, pak ten pergamen se musel vylisovat, bělit a tak dále. To dalo práci, oříznout, připravili v úzovkách takhle listy na psaní. Pak byl další, kdo měl pravítko a tušku, někdy je to v některých rukopisech zachovaný, že to je vidět pod tím textem, že prostě namaloval linky do toho textu. Jo, či udělal takovou písanku, takovej sešit. Pak se diktovalo s tím, že vždycky na začátku každé kapitoly se nechalo volné místo na ozdobnou iniciálu, což je první písmeno, kam se vkládal třeba i nějaký obrázek a podobně. No, podle diktátu se psalo a pak byli malíři, kteří například odstavce zvýrazňovali menší iniciálou třeba v textu nebo jméno panovníka, takové ty význačné věci. A pak byli opravdu zdatní malíři miniatur, kteří vytvářeli vždycky tu miniaturu na začátku kapitoly s tou iniciálou. Víte, ono je škoda, že...
Oni tam by nechávali teda jako místa tam...
Ano, ano, to měli prostě to místo měli vychovat a to pak vlastně...
Ale věděli, jak to máme dlouhý místo, nebo... Oni věděli, co nám bude za sto.
Ano, tam měli prostě, když jim to diktovali, tak jim vlastně řekli, tak, teď, ať každý dopsal, kde dopsal, tak prostě nová kapitola začínala na nové stránce a tam se řekl, a fajn, a tady se prostě ty linky nebudou tady, ale začnou až tady a tady se prostě něco domaluje. Jo? Tak. Takže to věděli. A to už pak zase předali někomu jinému, jo, na výrobu. A tam ty furt psali, jo, tam ty škrábali ten pergamen a takhle to byla taková manufaktura vlastně na výrobu těchto tisků. Kdybyste měli možnost, to vás nenavádím, ale kdybyste měli možnost, navštivte náš oblastní archiv v Třeboni, kde je expozice, nebo kde je vlastně, expozice ne, to je špatné slovo, kde je archivní fond zbytek takzvaného Rožumberského archivu. A v Rožumberském archivu jsou dochovány i krásné rukopisy. Mimochodem je tam jeden velice, měl jsem tu možnost, jeden velice krásný rukopis Bible ze 14. století. Pan ředitel byl na mě tak hodný, že jsem si mohl pár stránek, hlavně těch miniatur, ofotit, které se mi líbily. A až doma, díky tomu, že jsem to dělal digitálním fotoaparátem, až doma jsem zjistil, jak si člověk tu fotku zvětšoval, že to je tomu lidskému oku téměř neviditelné, jak poctivý byl ten malíř. To souvisí právě, jak jsme si říkali, s tou poctivostí, s tím zápalem pro všechno. Mně se líbila, například takhle jsem si ofotil iniciálu ze začátku knihy Zjevení svatého Jana, čili z Apokalypsy, a tam je postava Jana, jak sedí na ostrově Patmos a jak píše na pergamen to své zjevení. Čili my bychom asi čekali, že na tom pergamenu, který má takhle v ruce, je tam velice krásně vidět, jak se ten pergamen držel, těmito třemi prsty. Takhle, jo, se držel brk a takhle se psalo. Jo, takže bychom řekli, že na tom pergamenu takhle ten malíř udělal tři tečky. Omyl. Když se to zvětší, on to musel dělat pod zvětšovacím sklem, když se to na tom digitálním fotoaparátu, v tom počítači takhle zvětší, tak zjistíte, že tam jsou skutečně si s tím dal práci a opravdu miniaturníma písmenkama vypsal první slova Apokalypsy, té kapitoly, která začíná. To musel dělat strašně dlouho pod nějakým silným zvětšovacím sklem a takhle si s tím musel hrát. Přitom je to při zběžném pohledu lidskému oku neviditelné. To je jenom, víte, nám to dokazuje třeba tuhletu poctivost, se kterou to dělali, prostě to nebylo uspěchané, trvalo to dlouho, bylo to, jako, dalo to práci, ale bylo to hezký. Ale tak ta poctivost, se kterou se dělal, ta se odrážela třeba i v řemeslech.
Prosím, když se šili boty, měli vám vydržet dlouho, ne abyste za dva měsíce vyhodili a šli si koupit jiný. Stejně tak stavitelské umění. Když se něco postavilo, tak se to dělalo nejenom pro toho člověka, aby mu to sloužilo, a sloužilo to i ko slavě Boha. A dneska se řekne, kdo bude dbát na to, aby byly nějaké ozdobné prvky na střecha. To nikdo nevidí. A teď si všimněte, jak krásně jsou propracované, detailně propracované střešní prvky katedrál nebo paláců středověkých. A ty krásné fiály, prostě ty věžičky, jo, když ten běžný člověk nevidí, z toho ze zdola prostě tom splývá, ale je to krásně propracovaný do detailu, není to odbité. A jsou tam i většinou na ochozech a takhle krásné příšerky, většinou čertíci, démoni a podobně. A víte, co s tím souvisí? Středověký člověk mimo jiné byl taky pověrčivý. A tyhle ty hrozné potvory si dával na střechy, hlavně kostelů, tedy jako krliče a podobně, proto, že si říkali, když někde ve vzduchu poletí čert, tak aby si řekl, aha, tady už je obsazeno, a letěl odům dál a neusadil se mi na mým baráku. Takže proto většinou na těch katedrálách a to, jsou to postavy šílených ďábelských zrůd. Někdy už to mělo možná i takový zajímavý podtext, když budete v Paříži, nelitujte toho a navštivte Notre Dame, to stojí za to, můžete se vyškrábat i do toho ochozu nahoru, byl tam někdo? Byla. A viděla jste čertíky?
Jo?
No, jo. A nejhorší, nejděsivější čertík byl otočen kam? A na co se díval?
Ale jsem viděla něco, co koukala jako dovnitř. Byla to právě až nahoru.
No.
Byla to směrován dovnitř, jakože můžeš tak střeše.
No moment, přes tu střechu takhle se díval. A co máte za to střechu? Je to kousek? Královský palác. Jo, a to už nevíme, jestli to byla satyra, tak a ty čertíci jsou úžasný. Vřele doporučuju. Máte ještě na to, jo? To stojí za to. Nádherný potvůr. No, každopádně, vrátíme se ke Karlu Velikému, tedy zase, aby šli rukopisy rozmnožovat a dobře rozmnožovat, přichází s reformou písma, s takzvanou karolinskou minuskulí. Měla vzniknout někdy v polovině 8. století v Korbí a vlastně díky nařízení císaře Karla se rozšířila v celé Franské říši, čili malý písmenka. No a přejdeme k těm učencům. Rád bych jmenoval, nebo už jsem je vlastně jmenoval, některé ty učence, Albinus Flaccus, což je první takový velký učenec. Pocházel z Yorku, anglosas, proslul, jak už jsme řekli, pedagogickým působením na dvorské škole Karla Velikého. Uvádí se, že dokonce sám Karel Veliký se u něj vzdělával. A dokonce, a tak to jsou snad legendy, že vlastně dostával i Karel Veliký od Alpina diktáty v latině, které mu pak osobně opravoval. No, Alpin z Yorku proslul také hlavně svou učeností, kterou ukládal do mnohých rukopisů. A vlastně jeho rukopisy, které se dochovaly dodnes, tak zjišťujeme, že byly opravdu pravou pokladnicí středověkého vědění. Protože tam pojednával vlastně o zásadách gramatiky, pravopisu latiny, řešil oblasti umění, ale také i filozofie, teologie a podobně. Samozřejmě, že současní historici tak se různí při pohledu na dílo Alpina z Yorku. Tvrdí, že to vlastně nebylo vůbec nic nového, ale pouhá kompilace. Ale prostě v tom středověku i ta kompilace děl starých, starověkých autorů, to, že to zaznamenal,
tak vlastně bylo uchovávání cenných myšlenek vědění pro budoucí generace. Ale zase jiní tvrdí, že vlastně Alpin z Yorku je obnovitel filozofického myšlení na území Franské říše a že vlastně může být považován za takového praoce nebo spíš pradědečka nového filozofického směru pak ze středověku scholastiky. Co se týče mládí Alpina z Yorku, tak samozřejmě z té doby nevíme nic konkrétního, udává se, ale prosím vás, to berte v uvozovkách, někdy plus minus kolem roku 735, že se narodil v urozené anglosaské rodině, snad tedy v tom Yorku, kde také studoval v tamní katedrální škole. Tím se dostáváme k dalšímu stupni škol, tak jako byly partikulární školy, tak byly pak u katedrál, u význačných chrámů, větší školy, které byly považovány za jakýsi předchůdce univerzit, a to byly katedrální školy, kde se učilo na opravdu vyšší úrovni. Sloužilo to nejdříve k vychovávání duchovenstva v té diecézi, kde ta katedrála stála, ale později pro, můžeme říci, širší veřejnost. Většinou na starosti měl tu katedrální školu jeden člen takzvané katedrální kapituly, které mu se říkalo kanovník scholastik. Pak také bych ještě připomněl, že třeba dějiny filozofie budete mít, ne? Nebo už jste měli? Budete mít vlastně, vy jste prváku všichni, tak to vás taky čeká, dějiny filozofie. Takže se dozvíte, že někdo se píše právě podle té katedrální školy, kde fungoval, nebo prostě u té školy třeba bude Hugo, svatého Viktora, nebo svatoviktorská škola, jo, a podobně. Otázkou je, jestli Alcuin byl mnichem. Nikde se proto nenalezne v pramenech žádný věrohodný doklad. Ale každopádně myšlenky benediktinského řádu mu byly velice blízké. Protože na té škole prostul nadáním, tak se po letech studií zde stal i učitelem na přání svého arcibiskupa Alberta, pak dokonce celým představením těch školních studií. Měl na starosti knihovnu, což se mu líbilo. Někdy kolem roku 780 se dostává do Itálie, kde měl sehnat knihy, nové knihy, pro katedrální školu. No, a jiná verze zase říká, že tam byl poslán s diplomatickým poselstvím. Každopádně v Itálii v Parmě se setkal roku 781 s Karlem Velikým. No, slušně řečeno, prý si ho Karel Veliký oblíbil pro vzdělanost a tak jej získal pro svůj dvůr. Ono to bylo někdy takové usilovné přesvědčování. A v roku 782 tedy Alcuin z Yorku odchází na dvůr Karla Velikého, stává se zakladatelem, tvůrcem, tím představeným tého dvorské palatinské školy. No, a můžeme říct, to je takové zajímavé pro vás jako pro pedagogy, že byl možná tím, kdo předešel našeho slavného učitele národu Jana Amose Komenského, totiž preferoval výuku na dvorské škole formou společenské zábavy, hry, čili pokládání hádanek a podobně. Tím vlastně tou disputací u toho stolu, těmi hádankama, cvičeními a tak dále vlastně vzdělával. Spolu s dalšími učenci, císařem, jeho rodinou, se pak rozvíjí, diskutovalo, hořelo na rozličná témata. Čili, jak už jsme tady jednou říkali, v případě toho Václava II. Získávali ti lidé ty vědomosti také z hlavně z poslouchání, z naslouchání. Alcuin sám patřil předním rádcům Karla Velikého. Kromě jeho učených spisů se dochovalo 232 dopisů, které napsal. A ty dopisy, ty vlastně obsahují zase nějaké učené pojednání, které vlastně posílal svému panovníkovi, když nebyl on u dvora přítomen. Alkyn měl vliv na další počiny Karla Velikého, to jest na rozšiřování toho vzdělání po celé Franské říši a to zakládání našich klášterních a katedrálních škol. Dokonce Alkyn pak dostal opatství kláštera svatého Martina v Tours, kde založil jakousi vzorovou, můžeme říci, vzorovou školu, podle které měly být vybudovávány další klášterní školy v celé Franské říši. Zde také v tomto klášteře Alkyn z Yorku zemřel. Krásná celička. Jo, takže, kromě postavy Alkyna z Yorku je třeba si připomenout dalšího velikána, který působil na dvoře nebo dvorské škole Karla Velikého, je to Rabanus Maurus. Pocházel z Mohuče, narozen někdy kolem roku 780. Tady vidíme, že už ve věku, poté co byl vychováván v tom dětství v rodině, tak asi ve věku 8 let byl dán na vzdělání, vychování do kláštera ve Fuldě, což byl tehdy zase takový vzorový, jedinečný klášter ve Franské říši na území Německa. Dnes mimochodem se tam schází v klášter ve Fuldě na svých jednáních Německá biskupská konference, protože to bude jako takové skutečné centrum vzdělanosti a kultury, které je tam od té středověké, raně středověké německé historie. No, zde také se rozhodl pro řeholní život, přijal svěcení v roce 814 kněžské, ale dříve, než se toto všechno stalo, tak poté, co získal to základní vzdělání v tomto klášteře, tak ho poslali dál studovat. A to na tu dvorskou školu Karla Velikého, do Cách, tam se seznámil právě s Alkynem z Yorku, a zde vlastně dochází k takovému přátelství duchovnímu, nebo můžeme říci, že Alkyn z Yorku byl taky jeho duchovní otec a on jeho duchovní syn, on vlastně jeho osobní učitel, že vlastně si Alkyn z Yorku zakládal na Rabanovi jako na svém opravdu nejlepším žákovi, takže mu dal prostě to nejlepší, co mohl. Raban z Mauru pak následovali svého učitele do Tour k svatému Martinovi a tam vlastně se naučil, můžeme říct, i manažerským dovednostem, schopnostem, totiž jak řídit tu školu, jak řídit ten vzorový klášter, jak organizovat vzdělávání, jak získávat knihy a tak dále. Všechny potřebné vlastnosti pro vedení a řízení dobré klášterní školy. S tímto vzděláním, takže vidíme, že nějaký Erasmus a podobně, to už fungovalo prostě ve středověku. Takže po svém návratu se dostal Rabanus Maurus domů do Fuldy, nejdříve mu svěřili péči o knihovnu, což, jak už jsem říkal, byla velice, velice zodpovědná funkce, protože samozřejmě s tím také i souviselo nakupování knih, výroba, když tak můžeme říct, nových knih a podobně. Samozřejmě, že on tady proslul jako velký vzdělanec, ale jako ten, kdo do té Fuldy zajistil mnohé učené spisy a tak vlastně Fulda proslula jako centrum vzdělanosti. sám také byl i dobrým pedagogem, učitelem a vychoval opravdu velké množství osobností, které pak vlastně nesly, můžeme říci, obrazně řečeno, tu pochodeň vzdělanosti, pedagogiky, kultury vlastně dalším generacím. Prostě to světlo těchto velikánů v tom oblasti vzdělání nezaniklo, a když zanikla ta vlastní palatinská škola, když Karlovská říše se zase rozpadla, tak vlastně to, co už udělali, tu kulturu, to vzdělání, to už tady bylo a žilo svým životem a šlo dál. Z dalších postav, které bych chtěl připomenout z toho středověku, se středověkem kudynesi v té příručce máte velké množství postav, jak máte tu příručku od pana doktora Baumana, tak tam máte zmíněno velké množství postav. Já bych chtěl tu středověku vypíchnout postavu opravdu zase velikána, skutečně perfektního, a to byl Albert Veliký. Stojí vlastně, někteří říkají, že stojí vlastně u počátku takového klasického vědeckého bádání v oblasti přírodních věd ve středověku. Každopádně je to nadčasová osobnost a jeho odkaz je pro jeho odkaz je veliký do současnosti. Zase něco do toho životu. Narodil se na přelomu 12. 13. století. Přesné datum není známo. Stejně tak, jako se rozchází informace o jeho rodině či sociálním původu. Někdy bývá označován za šlechtice, dokonce je považován za člena hraběcího rodu. Jiní tvrdí, že byl spíše toho původu prostšího. Jeho otec každopádně měl být vojákem, tedy snad rytířem v císařských službách. Známo je, že někdy kolem roku 1222 odchází do Itálie, studuje na univerzitě v Padově, to byla právnická univerzita, a z jeho životopisu je známé, že když přišel jako žáček, tak vyřešil záhadu, můžeme říct, kriminalistickou záhadu úmrtí lidí, kteří chtěli, nebo byli posláni, aby vyčistili studnu. Totiž ta byla studna, poslali v tom areálu univerzity, poslali tam nějaké dělníky, aby tu studnu vyčistili, zprovoznili, a měli dělníci, vypadali, jak kdyby tam škrtil nějaký zlý duch, spadli a nic víc. Jako přišel se někdo kouknout, co se tam děje, a spadnul do té studny taky. Jo? A už z ní nevylez. Tak si řekli, ha, tam jsou nějaký zlý duchové. Honem rychle zase studnu zabednili, nadali na to ještě těžký kameny a vyprávělo se o tom s hrůzou, že mají studnu, kolem které řádí nějaké pekelné mocnosti. No, on přišel na to s jednoduchým vysvětlením, že vlastně v té studni se díky tomu, jak je dlouhou dobu uzavřena, právě nahromadí otravné plyny, které ti, co chtěli tu studnu čistit a zprovoznit, tak které tyto lidi zabili. Takže je vidět, že kromě tedy práva se věnoval i a byl i nadaný pro studium přírodních věd a studoval také i filozofii a lékařské vědy. V roku 1229 odchází na pokyn představených do Kolína nad Rýnem, kde tamním klášteře tráví tu první dobu noviciátu vzdělání, pak se zde věnuje studiu Bible, filozofie, v roku 1234 je vysvěcen na kněze a začíná působit jako učitel, jako řádový učitel. Nejdřív Vindelheimu, pak v Regensburgu, v Řezně, Freiburgu, Strasburgu a na mnohých dalších místech. V roku 1242 přichází důležitý zlom v životě Alberta Velikého, je poslán svým představeným Janem z Wendelshausenu na univerzitu v Paříži. Albert se měl zde věnovat studiu zejména díla Aristotela a pokoušel se propojit vlastně toto dílo velkého antického ducha s křesťanskou teologií. Takže přátelé, tohle to si když tak přečtete. Dobře, jenom bych chtěl připomenout, aby jsme u toho středověku nezapomněli, prosím vás. Těch 10 minut teda budeme věnovat Karlu IV. Jako skutečně velké osobě a vlastně díky tomu, že napsal svůj vlastní životopis, tak můžeme o něm zjistit velice zajímavé podrobnosti i z jeho mládí. Například toto on píše už pak ve zralém věku, ve svém životopise, je to velice moudrá myšlenka. Píše ji vlastně pro ty, kteří ten jeho životopis budou číst. Ten jeho životopis je jakýmsi panovnickým zrcadlem, jakýmsi návodem, co by měli jeho potomci, nebo vůbec ti, kteří chtějí vládnout české zemi, co by měli dělat. A v úvodu jsou tato velice krásná slova. Aby člověk měl správné měřítko hodnot. Aby člověk měl správné etické hodnoty. Když pak budete královat po mně ozdobení korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červu. Podobně i vy upadnete v nic, přecházející jako stín a jako květ polní. Co je platná urozenost nebo hojnost věcí? Není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení? Právě to, že studoval v Paříži, tak vlastně tomu dalo takovéto bohatství, že když byl vládcem poloviny říše, že dokázal se věnovat literární činnosti. Kromě svého životopisu, tak svého vlastního, tak napsal životopis svatého Václava nebo legendu o svatém Václavu, korunovační řád českých králů a podobně. Byl úplnou výjimkou v tomto směru, protože mnoho jeho současníků jako dokázalo stěží přeluskat žaltář. Víte, tady je velice hezké na této miniatuře, která zdobí právě rukopis jeho vlastního životopisu, je znázorněn tak, jak se vychovávalo i tehdy otec, čili vlastně Karel IV. Spolu se svými syny, první Václav, Zikmund, Jan Zhořelecký a nějaká dcera se nám tam ještě přimotala taky k tomu, jedna z jeho dcer. No a tady víte, on vzpomíná, a teď jak získával vzdělání, když byl poslán do Paříže ve věku 7 let. Takže tam píše, řečený král měl dvě provdané sestry, tak popisuje, jak se tam dostal. Prosím, musíte se orientovat v tom množství Karlů. První provdal za krále uherského Karla I. a ta zemřela bezdětná. Druhou pak dal za manželku Karlovi, krále francouzskému. V době jeho vlády ve Francii, léta od vtělení páně 1323, poslal mne řečený již můj otec, měl já lucemburský, k jmenovanému králi Francie, když jsem byl v 7. roce svého chlapectví. I dal mne onen francouzský král od biskupa vyřmovat a dal mi stejné jméno, jako měl on, totiž Karel. Takže nevím, jak náš původem Václav, pokřtěný, přišel k jménu Karel. I dal mi za manželku dceru Karla, svého strýce. Jo? Takže pozor, nestrácíte se v těch Karlech. Jo? Strýc Karla, francouzského krále, byl také Karel. A ten měl dceru Markétu, zvanou Blanka. Blanka zvala. A toho roku zemřela v bez dětí, manželka králova, sestra mého otce. Rozumíte, jo? Tak jak Karel popisuje, jak se dostal do Francie a proč tam byl. De facto, když to dekodujeme, měl tam tetu. Prostě přišel na královský dvůr, kde byla jeho teta. Ale prosím, sedmi už byl zasnouben, dostal manželku. Zajímavé, nikdy už se nemluví pak v pramenech o svatbě. Jo, už prostě začali pak spolu žít. A teď k tomu francouzskému králi se vracíme. Král mne velice miloval a přikázal mému kaplanovi, aby je poněkud vycvičil v písmu. Ačkoliv král sám nebyl písma znalý, což je taky dobrý. Král neuměl číst a psát, ale vážil si tohoto umění a tak, když vlastně dostal syna českého krále na vychování na svůj dvůr, tak ho vlastně víceméně vychovával jako svého. Tak já jestli nevím, on byl bezdětný, že neměl žádného syna, takže si ho oblíbil a vychovával skutečně jako svého. A tak Karel může psát. A tak jsem se naučil číst hodinky blahoslavené Marie Panny. Tady víme, že oni se naučili číst, ne, že by je biflovali. Je tohle písmenko, druhý písmenko a tak dále. Ale dali tomu dotyčnému do ruky text. A na tom textu už budou vysvětlovali, jak se co čte. Jak co vypadá. A tím vlastně on se naučil pak číst jiná slova, kombinovat to dohromady a podobně. A když se mi poněkud porozuměl, čítal jsem je denně v dobách svého dětství stále raději, neboť mým opatrovníkům bylo od krále nařízeno, aby mne k tomu nabádali. Král pak nebyl lakomý na peníze, to je velice hezké. Měl dobrou radu a dvůr jeho se stvěl množstvím shromážděných knížat, jak duchovních, tak světských. Čili vlastně na tomto dvoře dvůr francouzského krále se stává centrem vzdělanosti, kde vlastně Karel nasává moudra minulých věků. Popisuje pak, když zemřel Karel Mutchán, vlastně zanechal prvorozeného syna jménem Filip, téhož roku pak zemřel v den očišťování Panny Marie Karel král francouzský, zanechal manželku těhotnou, ta pak porodila dceru, a poněvadž podle obyčeje platného království dcery nenastupují na trůn, byl povýšen Filip, syn mého tchána, čili manžel jeho, teda bratr jeho manželky, tak byl povýšen na trůn francouzských králů, protože byl nejbližším dědicem v linii mužské. A tady pak čteme, že takovou hezkou vsuvku a oddal se lakotě. To znamená, Karel přestal být obletované francouzské princátko. A proč asi? No, protože víte, jsme ve středověku a vlastně de facto, kdyby se chudákovi Filipovi něco stalo, takhle kůňo schodil nahonu, on si zlomil vás, tak náš Karel by vlastně de facto vyženil francouzský království trůn. Jo, což nechtěl tento člověk a tak radši milého Karla začal držet jaksi čím dál tím větší vzdálenosti od sebe a nakonec to dospělo k tomu, že pobyt ve Francii končí, Karel odchází do Lucemburku a pak dostává takzvanou školu života v severní Itálii. Ale ještě předtím, než odešel, je to zajímavá souhra okolností, tak se seznámil s Petrem Fekánským, což byl velice vzdělaný muž, od něj získal právě ten přehled té teologické, filozofické a další vzdělanosti. A navíc tento muž Petr Opat Fekánský se později v budoucnu stal papežem. V době, kdy náš Karel pak se stal římským králem a později byl i císařem. Čili drželi pak tyto dva muži po určitou dobu nejvyšší jen duchovní, tak světskou moc v Evropě. A to nám také vysvětluje, proč například Karlovi se podařilo založit plnoprávnou univerzitu. Protože k tomu byl třeba souhlas papeže. A papežové velice žádlili na to, aby kromě Sorbony pak ještě něco v tomto prostoru vzniklo. No, v jeho životopise...
Kolik mu bylo let v téhle době, kdy odešel z toho dvora?
Uvádí se asi ve věku 13-14 let. Čili je to právě ten věk, jak jsme si říkali, kdy člověk dospěje z toho panoše do toho věku, kdy už začíná být vychováván v tom věku rytířském. A proto také tatínek jej bere. A víte, to bylo taky vzdělání, kteří měli i šlechtici, nebo mnohé královské dvory. Například takový král Richard Lví srdce byl od svého tatínka vychováván tím způsobem, že mu prostě v mládí, relativně v tomto věku, dali na starosti jedno hrabství. A starej se, uč se nést i rozum, i odpovědnost za svá rozhodnutí. Jistě, budeš mít nějakého rádce, který ti s tím bude pomáhat, a vlastně uč se řídit. Uč se spravovat. Jednou budeš král, už vládnu celému království, tak tady máš zatím jedno hrabství a uč se. Uč se spravování. A stejně co podobného postupoval Jan Lucemburský, který vybojoval v severní Itálii takovou speciální državu. A vlastně ji dal do ruky Karlovi a řekl, pokus se jí udržet. Já jdu schánět prachy na žoltnéře. Jo, a pokus se jí udržet. Bylo to zajímavé, hned když přicestoval do Itálie, tak se ho pokusili otrávit. Jako... Vidíme, že Karel nebyl žádné jídlo, že se nepáral s někým, kdo pokusil se ho připravit o život, neváhal podezřelého člověka hodit na mučidla a, jak tady píše, po mnohém mučení třetího dne ten dotyčný podezřelý promluvil a přiznal se, že on v pokyně namíchal jed do jídel z rozkazu a návodu otce Viscontiho z Milána. No, samozřejmě ten životopis je velice hezký a barvitý, tak nám tam Karel popisuje i své první, dalo by se říct, sexuální zkušenosti, nebo každopádně popisuje děsivý sen, který potom měl, totiž zdálo se mu, že anděl ho vytáhnul za vlasy, přitáhnul před nějaký hrad, kde viděl vojáky, pak přišel jiný anděl s plavaným mečem, a tomu, kdo velel tomu vojsku, usekli, když on seděl na koni, mužský pohlavní úd. No, tak chudák Karel z toho byl celý vyděšen, ještě se ve snu zeptal, co to má znamenat, a ten anděl, který ho tam přivlek, aby to viděl, mu říká, no, to byl tvůj vlastně vzdálený příbuzný z Francie, Dauphin, následník trůnu, který proto své smilnění a tak byl takhle od Boha potrestán. A ty se taky vyvarují těchto hříchů a vyříct svému tatínkovi, aby byl pořádný a nezlobil. No, Karel tohle to samozřejmě neudělal. No, ale tátovi ráno říkali, že zemřel Dauphin, následník trůnu. Táta mu řekl, nevěř svým synu, to je bláhovost. No, a sokoláni se nevydali na cestu a přišel k ním posel, který jim řekl, že skutečně Dauphin zemřel na následky zranění při oblehání jednoho hradu. A víte, jakým způsobem? Ne, že by mu ho někdo usek, ale střela ze samostřílu ho trefila do oněch míst. To je totiž jediné místo, kde není chráněno brnění. Brutální, co? Tak, o to píše Karel IV. Ve svém životopise. No, ale o mnohých dalších věcech. Každopádně v závěru bych chtěl přiblížit, že tedy Karel přispěl tomu rozkvětu, tady popisuje, mám úryvek, jak popisuje Čechy, jak vypadaly. Když se podíváte na tu bankovku, tak to máte vlastně univerzita, stavitelství a tak dále, zákoník. A tady máte mapičku, která vlastně znázorňuje území, která Karel vlastně získal. Toto byla přímá území, včetně Slezska i Braniborsko. Prostě v době Karla IV. Nám patřil Berlín. Jo, to jenom bychom tak věděli. To byla taková větší vesnice tehdy v Braniborsku. No, a to nebyly modré další državy, které drželi Lucemburkové. No, a skončil bych pak citátkem té poslední slejdí, než říkám, že děkuju za pozornost. Tak to byl citátek z pohřbu vlastně Karla Velikého, kdy na tom pohřbu byl označen slovem otec vlasti od mistra Vojtěcha Reňkového z Ježova a tady je vlastně krátký úryvek z té smuteční řeči, kde vlastně Karlu IV. Mistr Vojtěch Reňků z Ježova přišknul starý antický titul, který jako první páter patrie dostal císař Augustus. Takže děkuji vám za pozornost. Kdybyste měli nějaké otázky někdy, máte možnost. Víte, kde byli.